Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirds Rozners. Šodien raidījuma sākumā vēlamies jūs iepazīstināt ar kādu Siguldas Adventistu draudzes brāli, kura kristiešu dzīves ceļš ir jau pietiekoši ilgs un arī interesants. Ar Valdi Beļaunieku sarunāsies žurnāliste Guntra Ruško. Programmas turpinājumā mīlestības tēmai pievērsīsies ģimeņu konsultante un pedagoģe Valda Reķe, bet mācītājs Viesturs Reķis visu noslēgs ar Dieva vārdu.
Skan signāls, kas liecina, ka klāt 7. Dienas Adventistu vispasaules radioraidījuma skanēšanas laiks. Studijā esmu es, Guntra Ruško. Biju iecerējusi uzgleznot kādu dzīvo bildi par Adventistu ceļu, dzīvojot ar Kristu sirdī. Un tad, kadā sabatā, brālis Antons Baranovskis savā mašīnītē mani paņēma līdz uz Siguldas 7. Dienas Adventistu draudzi. Tur es arī satiku kristieti, kuru vecāki jau agrā bērnībā bija gatavi ne tikai pienest kristumu, bet arī kristīt, kurš klausot savas mātes padomam, bija centies pats saviem spēkiem būt par kristieti, labu kristieti, un kas no tā bija iznācis. Kas ir šis cilvēks, kurš šodien Dievs tik bagātīgi ir svētījis ar mīlestību, spēku un veselību, labu dziedošu balsi, un ko vēl? Nu, tad man jāieslēdz mikrofons, un jums jāsāk klausīties.
Tad mēs iepazīsimies ar Valdi Beļaunieku no Siguldas draudzes. Saki, lūdzu, cik ilgi tu esi adventists un cik ilgi tu esi ticīgs cilvēks un kā tas viss iesākās?
Adventists esmu bijis jau no cimšanas, jāsaka tā. To sauc par tādu inkubātoru adventistu, jo abi vecāki bija adventisti un mani gribēja jau kristīt pirms 10 gadiem. Kādi 4, 5, 7 gadi, to es nezinu, bet draudzes padomu nolēma, ka tas esot par agru. Un arī saistot manu piedzimšanu, es biju diezgan škandalozu personību, jo kāds draudzs brālis bija apsūdzējis, ka vecāki mani ir apgraizījuši. Un mamma bija tik apvainota par to un nesa mani padomē rādīt, vai es esmu apgraizīts vai nē. Bet, nu, padomas locekļi nebija mieru skatīties un ticēja manai mammai. Nu tā, bet pagāja dzīves laiks. Tā man nenokristīja, un es ilgi, ilgi nevarēju izšķirties. Es gaidīju īpašu Dieva aicinājumu, kad viņš man sevišķi uzrunās, lai nāktu draudzē. Es biju jau no vecākiem šķirts, Rīgā atbraucis mācīties. Man tāpēc, kad dusas dienās ir sabatā negāju skolā, man bija jāatstāj Jāņa Rozentāla mākslas vidusskola, un man no vairākiem darbiem bija jāaiziet, un es biju gan ne fiziski neapsargāts, ja varētu sacīt nenodrošināts, es biju pusbadā. Man ieķīlāja manu vienīgo mētelīti, tāpēc, ka nespēju samaksāt savu gultas vietiņu. Bez darba, bez līdzekļiem, bet pie draudzes es turējos un arī sagaidīju tieši šinī kritiskajā brīdī to sevišķo Dieva aicinājumu nāk draudzē. Tas bija, kad brālis sludinātājs Klotiņš kādā svētrunā par Kristus otro atnākšanu tik skaidri un tik efektīgi un tik iespaidīgi pastāstīja, kad man asaras bīra un es piegāju pie viņu un sacīju, es gribu nākt draudzē, jo es negribu nokavēt to brīdi, kad Kristus nāks un es vēl nebūšu draudzes locekļs. Un no tā laika ir pagājusi, es tiešām precīzi nevaru pateikt, cik gadi, bet, nu, viņi daudz gadu desmiti, kur esmu draudzē, un jāsaka, ik vienam, kurš ir draudzē vai gatavojās nākt, tā ir liela Dieva svētība, tā ir liela drošība cilvēkam, un katrs piedzīvojums ar Dievu, gan draudzē, gan personīgā dzīvē, mums nes garantijas. Garantijas, ka Dieva apsolījumi piepildīsies arī mūsu dzīvē, jo pirms kristībām es vienmēr biju lielās briesmās un šaubās, jo man mamma stāstīja, ka patiesības dēļ daudz ir aizgājuši bojāt sārtos, dedzināti, vai es to spēšu, vai es to spēšu, un vai es visu spēšu izdarīt tā, kā Dievs prasa, vai tas nebūs par maz, bet tad, kad es uzticējos nevis saviem darbiem, nevis savai labai dzīvei, bet Kristum un noslēdz ar viņu derību, tad aina pilnīgi pārvērtās. Es sapratu, ka tagad esmu nodevis savu pestīšanas jautājumu Dieva rokās, un viņš par to rūpējās, un man atliek tikai ticēt un cerēt uz viņu, un viņš dos gan vēlēšanos, gan arī iespēju padarīt to, kas ir viņa prāts un viņa grība.
Vai tev ģimenīte nodibinājās līdz ar to?
Man tikko palika 73 gadi, un man ir ļoti mīļs dzīves draugs, kur ir uzticama un kurai arī es esmu bijis uzticīgs, un pēc diviem gadiem mums būs zelta kāzas, ja Dievs liks dzīvot. Mēs esam no tās sugas, es gribētu teikt, kuri mīlestību viens pret otru izjūt arvien vairāk, bet nevis mazāk kā citiem tā iet mazumā uz vecumdienām, jo mēs par laimi novecojam abi divi reizā. Un līdz ar to mēs skatāmies viens otrā kā spogulī un arī caur kopīgiem piedzīvojumiem. Un tie kopīgie piedzīvojumi ved gan Dievam tuvāk, gan arī viens otram. Mums ir ģimenē trīs meitas, divas dzīvo ārzemēs un viena dzīvo arī mūsu mājās. Mums ir septiņi mazbērni, tātad diezgan daudz, un divi no tiem dzīvo arī šeit pie mums. Ne tā. Līdz ar to mēs esam redzējuši, kā notiek paaudžu maiņa, un mēs redzam, ka tajos laikos, kad mēs bijām mazi, problēmas bija citas, un šobrīd tās ir sakarā ar ļaunās pasaules attīstību, jau ir radušās daudz lielāks un daudz dziļāks un daudz plašāks un vispusīgāks šīs problēmas, un arī audzināšanai ir jāpielieto daudz dažādas zinātnisks un psiholoģisks metodes, un arī tās pašas vecās metodes, kas ir Bībelē, protams, vēl joprojām ir galvenās vadošās, un ja mēs bērnu audzinām mazotnē, tad bieži vien arī mums nav jākaunās vēlākos gados.
Tieši to es arī gribēju prasīt, vai tavas meitas tika audzināts ticīgā garā, jo bieži ticīgiem vecākiem bērni ir neticīgi, un šo ticību mēs jau nevaram pārmantot. Katram pašam ir jāpienāk pie šīs ticības, vai tavi bērni un mazbērni seko jūsu pēdā?
Jā, paldies par jautājumu. Tieši tāpat kā man nevarēja ieaudzināt, bet man vajadzēja gaidīt, kad man pašam notiks tas lūzuma brīdis, jo arī inkubātoru adventistiem ir jāatgriežās. Un es gribētu teikt gods Dievam, ka mūsu trīs meitas ir visas draudzē, visām ir labi ģimenes un arī mazbērni turās pie draudzes. Tas ir prieks.
Nu, un tādu nobeigumā novēlējumu.
Nu, novēlējums man ir, ka neviens nevar būt uz šīs zemes laimīgāks citādā formā, kā savienībā ar Dievu, ar draudzi un ar saviem brīnišķīgiem ģimenes locekļiem.
Valdis Beļaunieks savā draudzē ilgus gadus kalpojas kā draudzes vecākais, palīdzējis restaurēt savas draudzes telpas, pieprotot restaurācijas darbus, nesis tautā, kristīgas dziesmas dziedot korī un ansambļos, runājis un iedrošinājis daudzus, pirmo vietu savā dzīvē ierādīt Kristum, rēķinoties vispirms ar Bībelē rakstītajām patiesībām. Kalpojot savā draudzē, viņš vienmēr paturējis prātā, ka pats Dieva dēls bija noliecies, lai mazgātu kājas saviem mācekļiem, jo tas, ko Jēzus Kristus sagatavojas saviem sekotājiem, ir ar mūžības vērtību nākotnē. Lasīsim Dieva doto biblioteku Bībeli, meklēsim savu ceļu pie Kristus un steigsimies sagādāt eļu savos lukturos, lai mēs varētu atbildēt tikai uz vienu jautājumu, priekš kam man personīgi vajadzīgs Jēzus Kristus. Lai jums Dieva svētīta šī diena, uz sadzirdēšanos turpmāk!
Skan Adventistu Vispasaules radio programma. Mīlestības tēma Bībelē ir aplūkota ļoti daudzpusīgi, un nereti cilvēki to izprot visai virspusēji. Iespējams, Valdes Reķes pārdomas pamudinās mūs kaut ko izmainīt savos priekšstatos.
Labrīt jūs mājās! Šajā rītā es ar jums vēlos dalīties tikko aizgājušās Valentīna dienas, varbūt pārdomās, netik daudz iespaidos. Varētu arī teikt, un kāds var iebilst, ka kristieši varbūt nepievērš tik lielu uzmanību šai dienai, un es arī negribu ne to reklamēt, ne īpaši kā izcelt, bet varbūt lieku reizi parunāt par mīlestību, jo mīlestība, vērtība, mīlestība daļa no dzīves, un varētu pat teikt vēl vairāk ar lielāku uzsvaru, ka mīlestība kā dzīves, jeb kopā dzīvošanas, sadzīvošanas dzīves pamats. Un vēl šajā rītā par to, ka mīlestību dažādi cilvēki izprot dažādi. Mīlestību iemācās, mīlestību iegūst dzīves pieredzē, un lielākoties es tomēr gribētu teikt, ka mīlestība ir saistīta ar atbildību, un viennozīmīgi, ka mīlestība un iemīlēšanās nav sinonīmi. Vēlos ar jums dalīties dažādos tādos pieredzes mazos klipos, jeb iespaidos, kā dažādi cilvēki izprot mīlestību. Man pēdējā laikā nācās lasīt tādu ekspres interviju, kuru uzdod cilvēkiem, jeb kurā iesaist cilvēkus, pirms viņi saka jā vārdu. Nu, neteiksim jaunu dienu vai tajā pašā dienā, kad viņiem ir laulības kāzas, bet pirms tam. Un jau šiem trim jautājumiem, kas ir šajā ekspres intervijā, gan viņš, gan viņa var atbildēt viennozīmīgi, jā, nedomājot, neliekot kaut kādas varbūtības, tad droši vien, ka tas ir tiešām jā. Un šie trīs ekspres jautājumi ir 30 sekundēm un saucas pirms sakāt jā vārdu. Pirmais jautājums. Vai tu ar šo cilvēku kopā gribi novecot? Otrais, vai tu ar šo cilvēku gribi dzīvot, neko viņā nemainot? Un visbeidzot, trešais jautājums, vai tu vēlies, lai jūsu bērni izskatītos pēc viņa vai viņas? Kā jebkurā gadījumā atkarībā, kas šos jautājumus jautā. Tātad, ja 30 sekundēs uz šiem trim jautājumiem var atbildēt ar vārdu jā, tātad jūs esat īstais pāris. Vai tu gribi ar šo cilvēku kopā novecot? Vai tu gribi ar šo cilvēku dzīvot kopā, neko viņā nemainot? Un vai tu vēlies, lai jūsu bērni izskatītos kā viņš vai viņa? Vēl kāda izpratne par mīlestību, tā var būt, nu, varētu teikt, ka radikāla. Es klausījos ziņās, un faktiski tā ir tāda Eiropas līmeņa intriga jeb diskusija. Kā mēs zinām, ka Izraels premjerministrs Icaks Rabīns tika nogalināts, un šim viņa slepkavam gados jaunajam vīrietim ir piespriests mūža ieslodzījums. Un tā intriga ir izveidojusies un apvērpusies ap to, ka viņš ir tikko aprecējies, būdams cietumā, aprecējies ar zinātnieci, ļoti izskatīgu sievieti, ar zinātnieci doktoru, kurai jau pašai ir 4 bērni, un šī te polēmika, jeb diskusija izraisās ar to, nevis kā viņiem aizliegtu aprecēties, nē, jo viņi ir pieauguši atbildīgi cilvēki, bet kā valdība aizliedz viņiem radīt pēcnācējus. Un tagad ir valsts mēroga aptauja, vai tas ir pareizi, vai tas nepārkāp viņa cilvēka tiesības, jo šis cilvēks viņam nav apžēlošanas laiks ieplānots, varbūt viņš to ieplāno, bet pēc tiesas lēmuma, un faktiski, ka viņi nekad nedzīvos kopā kā ģimene zem viena jumta, un tā tad viņi apgalvo, ka viņi viens otru mīl tik ļoti, ka viņi grib radīt pēcnācējus bērnu šajā gadījumā un ka viņa labi rūpējas par saviem četriem bērniem un vai tas ir pareizi, ja kāds cits iejaucās šajās viņa attiecībās. Viņi tā izprot savu mīlestības izpausmi. Vēl varbūt no citas puses, no cita aspekta mīlestība. Mīlestība, dažreiz to sauc par vecāku aklu mīlestību, par mātes aklu mīlestību, kad vecāki pakļaujas savu bērnu, nu, iegribām, ja. Un es arī skatījos tādu pārraidi, kurā māte jauna sieviete dalījās savos pārdzīvojumos ar to, ka viņa bija pakļaujusies, saprotot, ka tā ir mīlestība pret bērnu, savu bērnu iegribam un mašīnā nesēdinot viņus īpašajā sēdeklītī, jo, redziet, viņiem tā negribējās, bet ļaujot sēdēt vieniem. Un neviens nav pasargāts no zaudējumiem, un es negribu iedziļināties šajā traģēdijā, kad notika auto avārija un kad viens no bērniem tika izmests pa durvīm, jo viņš nebija šajā sēdeklītī piesprādzēts. Un šī sieviete teica, es biju pārpratus to, kas ir mīlestība. Un daudzreiz mēs sakam, ar maniem bērniem jau nekas nenotiks. Un vēl viens gadījums runājot par vecāku mīlestību, arī gadījums mašīnā braucot. Tēvs māte sēž priekšā un trīs bērni aizmugurējā sēdeklī. Un viņi brauc diezgan tālu dienas braucienā, un bērni sāk čalot un nenomierinās. Protams, šoferim tas ir vadītājam, tas ir traucējoši, bet bērniem ir garlaicīgi. Un tad tēvs nolem apstāties, paņem vecāko dēlu ārā, noper viņu un pasaka, lai turpmāko stundu ceļā viņš nesaka vairs neviena vārda, un viņi brauc tālāk, un pēc stundas vecākais dēls saka, tēt, vai es tagad varu kaut ko teikt? Jā, runā, stunda ir pagājusi. Un iedomājieties, viņi ir braukuši veselu stundu jau. Un viņš saka tā, kad tu mani pēri pie mašīnas, zemē palika mana jaunā kurpe, un tu pateici, lai es nerunāju un lai es klusēju. Un tā, atskatoties uz Valentīna dienu, par mīlestību mēs varam teikt, lai gan šī diena ir padarīta par komerciju, šovu, tirgu, tomēr arī šī sentimentālā diena liek domāt par tiem, kurus mīlam. Un tagad es vēlos lasīt no augstās dziesmas tādus vārdus, ko katrs vīrs, katra sieva varētu lasīt viens otram, katra mīloša sirds saņemt. Augstā dziesma, 7. nodaļa no 11. panta. Mans draugs ir mans, un visa viņa sirds ilgošanās ir pēc manis. Nāc, mans draugs, lai aizējam laukos un lai pārnakšņojam ciemos, un lai mēs agri varētu uzkāpt vīna dārzos un redzētu, vai vīna koks riež pumpurs, vai tā ziedveras vaļā, un vai granātābels plaukst, tur es tev dāvināšu savu mīlestību. Mīlestības ābols maržo saldi, un uz novietnes virs mūsu durvīm ir dažādi augstvērtīgi augi. Mans draugs, es esmu tev tur sataupījusi labākos, gan no šā, gan arī pat vēl no pagājušā gada ražas. Un vēl 8. nodaļa. Kas ir tā, kas kāpja augšup no tuksneša, atbalstīdamās pret savu draugu? Zem ābeles es pamodināju tevi. Tur tevi sāpēs ir gaidījusi piedzimstam tavu māte, tur tev laidus pasaulē viņa, kas tev dzemdējusi. Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmogu redzens uz tavas rokas. Jo mīlestība ir spēcīga kā nāve, un tās karstums ir varens kā elle, tās versme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā dieva liesmas. Lieli ūdeņi nevar apdzēst mīlestību, nedz arī ūdens straumes to apslīcināt un nomākt. Un ja kāds pat visu savu nama pārticību būtu ar mieru atdot par mīlestību, tad tomēr viņš paliktu tikai par apsmieklu.
Raidījuma noslēgumā kopā ar mācītāju Viesturu Reķi ielūkosimies Pāvila vēstulēs efeziešiem atziņās.
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šajā dienā atkal lasīsim no apustuļa Pāvila vēstules efeziešiem otrās nodaļas. Lasīsim no 4. Līdz 10. Pantam. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, ir darījis dzīvus līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat izglābti, viņš iekš Kristus Jēzus, un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlastības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Bet Dievs, mēs jau pieminējām, ka tie ir svēto rakstu nozīmīgākie vārdi, kuri dod mums cerība. Bez Dieva mēs esam miruši savos grēkos, pat tad, ja mēs dzīvojam. Mēs dzīvojam kā miruši, ļaudis, mēs tādi piedzimstam, un ja paliekam bez Dieva, arī tādi nomirstam, esam nodzīvojuši kā miruši. Bet Dievs ir pamats, uz kura būvēt evaņģēlija labā vēsts, bet Dievs nav atstājis grēcinieku vienu. Dievs nepaiet malā, Dievs neļauj grēciniekam ieiet mūžīgā iznīcībā, nē, viņš iestājas cilvēku vietā, viņš upurējas sevi, lai mēs varētu dzīvot. Un Dievs to darīja ne jau tādēļ, lai cilvēki pieķertos kādām baznīcas dogmām, strīdētos par tām, kuram tās ir labākas, kuram sliktākas. Viņš to arī nedarīja, lai cilvēki censtos aizsniegt kādus morāles standartus. Nē, kas tad ir galvenais, kādēļ Dievs iestājās un kādēļ Dievs nomira mūsu vietā, kādēļ viņš augšām cēlās un kādēļ viņš šodien vēl ir klāt esošs mūsu dzīvē, tas ir, lai mēs kļūtu jauni cilvēki, jauni radījumi Jēzu Kristu. Un šis lasītais teksta fragments runā par mūsu glābšanas abrīnojamo lielumu. Tas ir kaut kas vienreizējs. Apustulis atgādina, ka tas nav no mums, ka to neviens cilvēks nevar sasniegt. Tas nav arī no mūsu darbiem 9. Pantā. Ko tad cilvēks var darīt? Viljams Temples ir sacījis, vienīgais, ko cilvēks var ziedot savai glābšanai, ir grēks, no kura tam jātop atpestītam. Glābšanā šeit galvenais ir Dieva žēlastība. Tā ir tā pozitīvā daļa. Bet Dieva žēlastībai arī ir noteikumi. To ir jāpieņem. Tā darbojas tad, ja to pieņemam, un tas notiek ticībā. Tā arī ir Dieva dāvana, kā mēs varam lasīt apustuļu darbu vēstules 18. Nodaļas 27. Pantā. Kungs Dievs pats dara mūs spējīgus ticēt. Mūsu daļa izmantot šo iespēju. Un kas vēl? Žēlastībā glābtie kļūst par lieciniekiem šai žēlastībai. Mūsos tad var atklāties šī žēlastība un Dieva laipnība, tā pāri plūstošā. Un, faktiski apustulis saka, atpestīts cilvēks šai 10. Pantā, viņš to min, ir Dieva žēlastības mākslas darbs. Tagad atpestīts cilvēks var sākt darīt citus darbus, labus darbus, un viņš var būt pavisam savādāks savās attiecībās ar citiem. Ar darbiem nevar nopelnīt pestīšanu. Bet pestīts cilvēks nes gara augļus. Jauns gājums, jauna Dieva spēka atklāsme, un es vēlos, lai mēs katrs atcerētos, ka mēs esam no Dieva žēlastības pestīti ticībā, ne no mūsu darbiem, ne no mūsu stāvokļa, un ka Dievs mūs ir radījis labiem darbiem, dzīvosim tajā, ko Dievs mums dāvina. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30 Latvijas Kristīgajā radio. Mūsu raidījuma adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventīsti uz rīta dievkalpojumiem pulcējās ik sestdienu. 10:00 Cēsīs, Kalēju ielā 6, Jēkabpilī, Zaļā ielā 5, Ludzā, Kultūras namā, Saldu, Brīvības ielā 20 un 11:00 Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 29, Liepājā, Uliha ielā 70, Salacā, Zvaigžņu ielā 13 un 16:00 Ērgļos, Blaumaņa ielā 13. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!